Ntsara andriamanitra tamin'ny andro fahafito, Genesisy toko faharoa. De vita ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ao aminy, ary tamin'ny andro fahafito de vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony, ary de nitsahatra tamin'ny andro fahafito izy tamin'ny asany rehetra izay efa nataony. Ary Andriamanitra nitahy ny andro fahafito sy nanamasina azy, satria tamin'izany no nitsaharan'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay noforoniny tamin'ny nanaovany azy. Andinindininy fanampiny. Ary izao no tantaran'ny lanitra sy ny tany tamin'ny namoronana azy, dia tamin'ny andro nanaovan'i Jehovah Andriamanitra ny tany sy ny lanitra. Ny hazo madinika famboly dia tsy mbola nisy teo amin'ny tany, ary ny anana famboly tsy mbola nisy naniry, fa tsy mbola nampilatsaka ranorana tambonin'ny tany Jehovah Andriamanitra, ary tsy nisy olona hiasa ny tany. Nefa nisy zavona niakatra avy tamin'ny tany ka nandena ny tany rehetra. Andinindininy momba ny namoronan'Andriamanitra ny olona sy ny sahana ametrahany azy tao Edena. Ary vovotany no namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona, ary nofofonny fofonaina mahavelona ny vavorony, dia tonga olombelona izy. Ary Jehovah Andriamanitra nanao saha tao Edena tany antsinanana, ka napetra ny tao ralehilahy izay noforoniny. Ary nampaniriny Jehovah Andriamanitra teo amin'ny tany ny hazo rehetra izay mahate izaha sady tsara ho fihinana, ary ny hazo naina teo afovoan'ny saha sy ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Ary nisy ony nivoaka avy tao Edena andenany saha, hatreo izy dia nizara ka ny sampana efatra. Ny anarany voalohany dia Pisonina, io no mandeha manodidina ny tany avila rehetra izay misy ny volamena. Ary tsara ny volamena amin'izany tany izany, any ny Bedola sy ny vato Berila. Ary ny anaran'io ny faharoa dia Gihona, io no mandeha manodidina ny tany kosy rehetra. Ary ny anaran'io ny fahatelo dia Hidekela, io no mandeha tandrify ny Asiria. Ary ny ony fahefatra dia Eofrata. Fanekena tao Edena tokony hankatohan'Andriamanitra ny olombelona. Ary Jehovah Andriamanitra nitondra andralehilahy ka namponina azy tao amin'ny saha Edena hiasa sy hitandrina azy. Ary Jehovah Andriamanitra nandidy andralehilahy ka nanao hoe, ny hazo rehetra eo amin'ny saha dia azonao hinanana ihany, fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana, fa amin'ny andro izay hinananao azy de ho faty tokoa ianao. Andriamanitra nanao vady ho an'ny Adama ilay olombelona voalohany. Ary Jehovah Andriamanitra nanao hoe, tsy tsara raha irery lehilahy, dia anaovako vady sahaza ho azy izy. Ary tany no namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny bibidia rehetra sy ny voromanidina rehetra, de nentiny tany amin'ny lehilahy ireny hahitany izay hanononany azy avy. Ary izay rehetra nanonany lehilahy ny zava-mananaina rehetra dia izany no anarany. De nomendra lehilahy anarana ny biby fiompy rehetra sy ny voromanidina mbamin'ny bibidia rehetra, nefa tsy hita izay vady sahaza ho andralehilahy. Ary Jehovah Andriamanitra nahasondritory andralehilahy ka de natory izy. De naka ny taola tehezany anankiray izy ka nanakombina ny nofo ho solony. Ary ny taola tehezana izay nalain'i Jehovah Andriamanitra tamin'ndralehilahy dia nataon'ny vehivavy ka nentiny tany amin'ndralehilahy. Ary hoy ralehilahy, ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity. Ity dia hatao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy. Ary noho izany le lehilahy dia handaony rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny, ary de ho nofo ray ihany ireo. Ary nitanjaka izy mivady, de raha lehilahy sy ny vadiny, nefa tsy nahalala enatra izy. De izay ny momba ny fizarana voalohany, ny faharina, Genesisy toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny toko faharoa andininy fahadimy amby roapolo.